σε απελευθερωμένες συχνότητες. Εκπέμπουμε συλλογικά, αδιαμεσολάβητα, αντιεραρχικά.
Ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας απέναντι στα κυρίαρχα μίντια και στην εμπορευματοποίηση της έκφρασης. Κάνουμε την πληροφόρηση όπλο μας.
Τέλειωτη ευχαρίστηση. 14:31 AM.
Στο αμάξι, στο μπαλκόνι, στο κρύο και στο χιόνι. 14:31 AM.
Παντός καιρού.
Και υποβρύχει σήμα, δυστυχώς, μόνο στο Περναϊκό.
Καλησπέρα. Η ώρα είναι 6:32. Ακούτε την ζώνη αντιπληροφόρησης του 1431. Και ο μήνας έχει 16. Ημέρα Τετάρτη, μέρα συνέλευσης, έχουμε αργότερα και μέρα αντιπληροφόρησης, μόνο που η αντιπληροφόρηση δεν είναι μόνο δικιά μας υπόθεση, είναι ολοενών, οπότε βάλτε και εσείς ένα χεράκι όπως μπορείτε. Τρόπο επικοινωνίας τα ξέρετε περισσότεροι και οι περισσότερες μέσω του σταθμού, μέσω του site του σταθμού www.1431am.org. Υπάρχει η καρτέλα επικοινωνία. Μας στέλνετε στο Shoutbox, μπορείτε να μας στείλετε και mail ή να πάρετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο του σταθμού, το οποίο είναι, να το πούμε και μία στα μπαμ. Δεν το έχουμε μάθει και εμείς απ' έξω ακόμα. 697-48-06-545, το καινούργιο μας τηλέφωνο, για να μας πείτε κάποια πληροφορία ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να ταιριάξει με αυτή τη ζώνη αντιπληροφόρησης που κάνουμε τις Τετάρτες. Το δελτίο του σταθμού έχει ανέβει στο site από χτες, αν δεν κάνω λάθος. Είναι καινούριο, μπορείτε να το ακούσετε και αυτό. Εκεί θα βρείτε κάποιες ειδήσεις πιο πολύ σε τίτλους. Την ώρα της ζώνης έχουμε περισσότερο χρόνο και περιθώριο να τις σχολιάσουμε ή να αναφέρουμε ακόμα περισσότερες. μεσολάβησαν διάφορα μέσα στη εβδομάδα. Ακούτε γενικά τη ζώνη διπληροφόρησης του 1431. Ξεκινάμε σιγά σιγά. Ήταν να είμαστε δύο, αλλά τελικά είμαστε ενάμιση. Ο παιδιά μίλησε ο Μουγκός, απίστευτο, έγινε θαύμα. Είμαστε δύο τελικά.
Γεια σας, και εγώ εδώ.
Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πούμε για κάτι, τουλάχιστον να αναφέρουμε, αν όχι να αναλύσουμε, το οποίο συνέβη μες την εβδομάδα και δεν είναι άλλο από τους βομβαρδισμούς στη Συρία. Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε ένα αέρια επίθεση όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 28 άνθρωποι. Η επίθεση που έγινε σήμερα φημολογείται ότι ήταν επίθεση με χημικά αέρια κιόλας, που δείχνει ακόμα περισσότερο τη βαρβαρότητα της επίθεσης σε άμαχο πληθυσμό και κυρίως παιδιά. Αυτά συμβαίνουν στη Συρία, σε μια χώρα που είναι μακριά από την Ελλάδα σε σχέση με το πώς το βιώνει ο κόσμος εδώ πέρα. Ο κόσμος εδώ πέρα βλέπει τους Σύριους σαν μετανάστες, τους χαρακτηρίζει λάθρο, βγάζει νομοσχέδια, υψώνει φράχτες, μια δίθεν ας πούμε αριστερή κυβέρνηση κιόλας, αλλά δεν αλλάζει, κάθε κυβέρνηση είναι κυβέρνηση. Υπάρχει ευρωπαϊκή πολιτική πάνω σε αυτό και η Ελλάδα γεωγραφικά και μόνο βρίσκεται σε μια θέση που της επιτρέπει να μην έχει αυτή τη στιγμή τέτοιου είδους πόλεμο, ενώ η Συρία βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Θα μπορούσαμε και εμείς να βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση, θα μπορούσε, γιατί δεν, σαν κράτος η Ελλάδα δεν ούτε πουλάει όπλα, ούτε κάνει κάποιο ιδιαίτερο κουμάντο ας πούμε σε αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά έχει βγει πολλοί κόσμος που δεν θέλει ας πούμε δήθεν το ελληνικό κράτος να είναι εμπλακεί σε αυτή την επίθεση. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό. Τα κράτη συνεχώς κάνουν τις συμφωνίες και αν μπορούσαν κάποια κράτη να ενταντιωθούν σε ένα-δύο ας πούμε που έχουν τον ισχυρό μαχητικό εξοπλισμό, θα το είχαν κάνει ήδη, ας πούμε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. αυτά συμβαίνουν στη Συρία, μιας και πιάσαμε τα διεθνή, στο όπως συμπεριλαμβάνεται και στις ειδήσεις του δελτίου του σταθμού, ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών την Παρασκευή κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στα σύνορα ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ εισαγγελείς στην Τουρκία διέταξαν τη σύλληψη 300 υπόπτων στο πλαίσιο μιας έρευνας για τον εντοπισμό στρατιωτικών που διατηρούν δεσμούς με τον Φετουλάχ Γκιουλέν, για τον οποίο η Άγκυρα υποστηρίζει ότι ήταν οργανωτής της προσπάθειας που, του αποτυχημένου πραξικοπήματος που πραγματοποιήθηκε το 2016. Διαβάζουμε επίσης στη Γάζα διαπιστώθηκε και ο θάνατος δύο δημοσιογράφων, καθώς και ο τραυματισμός δεκάδων, οι οποίοι δεν μπορούν να ξεφύγουν επίσης από τις σφαίρες του στρατού του Ισραήλ. Περάσουμε τώρα στα πιο κοντινά της Θεσσαλονίκης. Το μεσημέρι σήμερα πραγματοποιήθηκε μια παρέμβαση αλληλεγγύης στους ολικούς αρνητές στράτευσης στον ραδιοφωνικό σταθμό του Κόκκινο. Αρκετοί σύντροφοι και συντρόφισσες εισέβαλαν στο στούντιο του Κόκκινου και διάβασαν on air ένα κείμενο. Ο εθνικός στρατός, τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και σε καιρό πολέμου, υπάρχει για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα κράτους του κεφαλαίου. Σε καιρό πολέμου η βασική του λειτουργία είναι να σπέρνει το θάνατο στους υποτιθέμενους εχθρούς του έθνους, δηλαδή στους καταπιεσμένους και εκμεταλλευόμενους άλλων χωρών. Αλλά ακόμα και σε καιρό ειρήνης, ο εθνικός στρατός είναι ο μηχανισμός αυτός που τροφοδοτεί με υπέρογκα ποσά τις βιομηχανίες όπλων και εξοπλιστικών συστημάτων, ενώ υπάρχει κόσμος που αδυνατεί να καλύψει τις βασικές του ανάγκες. Είναι αυτός που στηβάζει μετανάστες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και αναλαμβάνει να τους διαχειριστεί στις υποτιθέμενες ανοιχτές δομές φιλοξενίας. Όσους δε σκότωσε κατά τη διέλευσή τους μεταξύ συνόρων, είναι αυτός που δρά σαν απεργοσπαστικός. Συγγνώμη, να το διαβάσω λίγο καλύτερα. Ναι, ο στρατός είναι αυτός που στιβάζει μετανάστες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και αναλαμβάνει να τους διαχειριστεί στις υποτιθέμενες ανοιχτές δομές φιλοξενίας. Όσους δηλαδή δε σκότωσε κατά τη διέλευσή τους μεταξύ των συνόρων. Είναι αυτός που δρά σαν απεργοσπαστικός μηχανισμός όταν χρειάζεται, που καταστέλει απεργίες και εξεγέρσεις όταν τα μάτια δεν επαρκούν. Είναι αυτός που θα κάνει πλήση εγκεφάλου σε όσους κατατάσσονται και θα προσπαθήσει να τους μάθει πειθαρχία, ιεραρχία, υποταγή, τον ρατσισμό, τον εθνικισμό και την πατριαρχία. Εξαιτίας της φύσης λοιπόν του Εθνικού Στρατού, ορισμένοι σύντροφοι έχουν κάνει τη συνειδητή επιλογή να αρνηθούν να καταταγούν ή να τον υπηρετήσουν με οποιοδήποτε τρόπο. Η επιλογή αυτή δεν εφορμάται από μια πασιφιστική λογική, αλλά από το γεγονός ότι στο κοινωνικό ταξικό πόλεμο έχουν επιλέξει να είναι με την πλευρά των εκμεταλλευόμενων και των καταπιεσμένων. Το κράτος όμως δεν μπορεί να αφήσει ατιμόρυτους όσους τον εχθρεύονται. Έχει δημιουργήσει λοιπόν ένα νομικό οπλοστάσιο, το οποίο στοχεύει στην παραδειγματική τιμωρία όσων δρούν εναντίον του. Στην περίπτωση των ολικών αρνητών στράτευσης, δηλαδή όσων όχι μόνο αρνούνται να εκτελέσουν τα στρατιωτική του θητεία, αλλά αρνούνται να τον εξυπηρετήσουν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εναλλακτική θητεία, εξαγορά θητείας, το κράτος έχει ενεργοποιήσει ειδικό μηχανισμό καταστολής, από τη μία προβλέπει ποινικές διώξεις, ενώ από την άλλη καταστέλει οικονομικά τους αρνητές επιβάλλοντας πρόστιμα 6.000 ευρώ. Η ιδιαιτερότητα στην κατασταλτική μέθοδο που ακολουθείται για όσους αρνούνται να καταταγούν είναι ότι το αδίκημα της ανυποταξίας θεωρείται συνεχές, γεγονός που σημαίνει ότι σε κάθε σειρά καταταγής όπου δεν παρουσιάζεται κάποιος μπορεί να δημιουργείται εκ νέου δίωξη, σύλληψη στα του δικείου και να επιβάλλεται ξανά πρόστιμο. Εννοείται ότι οι ισχυρισμοί του ΣΥΡΙΖΑ για την κατάργηση του νόμου που μετατρέπει το αδίκημα σε διαρκές προσθέθηκαν στη λίστα των φανφαρολόγων τους. Ένας αρνητής λοιπόν μπορεί να συρθεί στο στρατιωτικείο 1, 2, 5, 10 φορές ανάλογα με το ζήλο του εκάστοτε εισαγγελέα και του στρατιωτικού γραφείου, επιβάλλοντας σε κάθε περίπτωση τα ανάλογα πρόστιμα. Το πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του αρνητή Δημήτρη Δέλτα, που του ασκήθηκε 2-3 φορές μέσα σε διάστημα 2 χρόνων ανυποταξίας. Κανένας πόλεμος μεταξύ των εκμεταλλευόμενων, καμία ειρήνη μεταξύ των τάξεων, πάυση των διώξεων στους ολικούς αρνητές στράτευσης. Διάβασα το κείμενο της πρωτοβουλίας αναρχικών αντιεξουσιαστών ενάντια στους στρατούς, τα έθνη και τους πολέμους. Περίπου το μισό, η αλήθεια είναι. Μπορείτε να το βρείτε στο Indymedia. Από εκεί το διαβάζω δηλαδή. νέο που μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη και πιο έτσι προσύνδο μεριά από τα ΤΕΗ Θεσσαλονίκης είναι η επίθεση που δέχτηκαν σήμερα διάφορος κόσμος. Να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι μέρα εκλογών στα πανεπιστήμια και εδώ πέρα απ' έξω στο Πολυτεχνείο έχουν στηθεί τραπεζάκια όλων των παρατάξεων. Εμείς εντάξει ως εγχείρημα δεν έχουμε πολύ σχέση με αυτά, κρατάμε κάπως τις αποστάσεις μας και με τις διαδικασίες κτλ. Παρ' όλα αυτά, στο ΤΕΗ Θεσσαλονίκη σήμερα έπεσε ξύλο και έπεσε ξύλο από γνωστά ονόματα του δεξιού ΟΝΕΔ Χρυσάβγη το ακροδεξιού χώρου, όπως είναι ο Λεμπέσης, ένας μπούλο χρυσαυγίτης, ας πούμε, ένας wannabe χρυσαυγητάκος, ξέρω εγώ, το παίζει μάγκας, αλλά έχει βρει τα τελευταία χρόνια, κάνει καριέρα στα ΤΕΗ και με κάποια μαγαζιά που έχει ανοίξει μαζί με τους δικούς του εκεί πέρα στο κέντρο. Κάνει καριέρα το παιδί, έχει φτάσει 38 χρονών, είναι ακόμα στα ΤΕΗ. Παίζει ξύλο με φοιτητές, φέρνει μπράβους από τα μαγαζιά. Έχουν γίνει πολλά περιστατικά. Όσοι είναι από Θεσσαλονίκη, ειδικά από ΤΕΗ, ξέρουν τι περιστατικά είχαν διαδραματιστεί στο παρελθόν. Συνεχίζεται η φάση εκεί πέρα στο ΤΕΗ. Η αλήθεια είναι ότι είναι έτσι ο τρόπος που είναι το ΤΕΗ στη Σύνδο, ας πούμε, με τέτοιο τρόπο που δύσκολα μπορεί να σπάσει αυτό το πράγμα. Όσες προσπάθειες είχε γίνει από αλληλέγγυο κόσμο να στηρίξει κάποια ενέργεια ή κάποια δράση που θα γινόταν στο ΤΕΗ, σχεδόν πάντα, και ειδικά αν ήταν κάτι ανακοινωμένο και μαζικό, η αστυνομία ήταν, οι διάδες βασικά ήταν παντού εκεί πέρα για να υπερασπιστούν τους φίλους τους. Αυτοί οι φίλοι τους φέρνουν τους άλλους φίλους, τους μπράβους, έτσι πουλάνε μαγιά και τα ηλίκη στους διαδρόμους του ΤΕΗ. Σήμερα χτύπησαν 6 άτομα, τα οποία αν κατάλαβα καλά ήταν και ανεξάρτητα, δεν βρίσκονταν σε κάποια παράταξη. Χτύπησαν και μία κοπέλα από την Πουκουσού. Εντάξει. Το ότι τα κάνουν αυτά όμως και δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στο κέντρο της πόλης σημαίνει πολλά. Εντάξει, δεν έχουν παρουσία αυτά τα άτομα. Μιλάμε τώρα για συχαμένες καταστάσεις. Μην κουράσουμε περισσότερο τώρα με το Λεμπέση. Παναγιώτης Λεμπέσης, ψάξτε τον και στο Facebook. Γνωστός μπούλο χρυσαυγητάκος. Θα ήθελε να είναι, ήταν πιο παλιά. Τώρα έχει βολευτεί καλά εκεί πέρα, πληρώνεται. Ο άνθρωπος είναι 35 χρονών και κάνει ακόμα καριέρα στο ΤΕΗ. Φανταστείτε τι μανίκι είναι αυτό και να μην μπορείς να κυκλοφορήσεις και πουθενά στο κέντρο, έτσι. Εκτός από τα μαγαζιά που σε φυλάνε οι μπράβοι σου. Εντάξει, αυτό θέλει να, αφού μπορεί και πληρώνει το κόστος. Η ώρα έχει πάει 7 και 2. Ακούτε το ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο του 1431 εδώ από το Πολυτεχνείο. Τρίτη πτέρυγα, ηλεκτρολόγη μηχανική. Πρώτος όροφος. Περνάτε από όλα τα τραπεζάκια εκεί πέρα, ΔΑΠ, ΠΑΣΠ, ΠΟΚΟΣΟΥ και τέτοια. Δεν, από ό,τι διαβάζω στο Indy, δεν επιβεβαιώθηκε από ότι έχει όντως γίνει ακριβώς έτσι το σκηνικό στο ΤΕΙ. Και εγώ διαβάζω ότι είδα στο Intimidia, δεν υπάρχει κάτι παραπάνω από εκεί. Θα ακούσουμε μερικά κομμάτια ακόμα και είπαμε λίγο από διεθνή, λίγο από εγχώρια. Θα δούμε αν βρεθεί κάποια άλλη είδηση μέχρι τις και μισή. Και αλλιώς θα την κλείσουμε σιγά σιγά τη ζώνη. Μας στέλνετε στο μέσα από την καρτέλα επικοινωνία του σταθμού από το www.1431am.org στο φωναχτήρι, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο. Σύντομη αναφορά θέλω να κάνω στα καλέσματα που συμπεριλαμβάνονται και στο δελτίο του σταθμού. Σήμερα είναι Τετάρτη, θα πω τα μελλοντικά. Την Παρασκευή 18 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί μια συγκέντρωση αλληλεγγύης στους 6 διοκόμενους αντιφασίστες στις 9 το πρωί στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Ενώ την πάλι επίσης το πρωί στο σταθμό στην Αθήνα του Μετρό Κατεχάκη θα πραγματοποιηθεί πορεία για τις ελεύθερες μετακινήσεις που θα ξεκινήσει το 12.30. Καλή συνέλευση αναρχικών για την κοινωνική και ταξική χειραφέτηση. Από ό,τι διαβάζουμε εδώ έχουν ξεκινήσει να κλείνουν οι σταθμοί των Μετρό σιγά σιγά ένας-ένας. Ξέραμε ότι υπήρχε κάποιος τρόπος όσο κατεβαίνω Αθήνα να παρακάμπτεται αυτό το εμπόδιο. Νομίζω ότι πρέπει να μένει μία πόρτα ανοιχτή. Είναι και για λόγους ασφάλειας της διέλευσης του κόσμου. Θα δούμε τώρα πόσο σφιχτά θέλουν να το πάρουν αυτό το μέτρο. Ήδη είχε αρχίσει να φαίνεται από την αρχή της χρονιάς με τα ηλεκτρονικά εισιτήρια και αυτά. Την ελεύθερη μετακίνηση από ό,τι φαίνεται πρέπει και αυτοί όπως όλοι να τα διεκδικήσει γιατί αλλιώς θα πάρουν. Την ίδια ώρα στην Αθήνα, στο Υπουργείο Υγείας θα πραγματοποιηθεί ακόμη μια διαδήλωση στις 12.30 ώρα από την πρωτοβουλία για το μια διαδήλωση για την ψυχική υγεία από την πρωτοβουλία για ένα πολύμορφο κίνημα στην ψυχική υγεία, αριστερονοτική παρέμβαση και πρωτοβουλία σωματείου δράση, αλληλεγγύη λειπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Ενώ το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί η πολύχρωμη πορεία του δεύτερου αυτοοργανωμένου Θεσσαλονίκη Pride στις 1.30 στο άγαλμα Βεντζέλου από την ανοιχτή πρωτοβουλία για ένα αυτοοργανωμένο Θεσσαλονίκη Pride. Μία ακόμα σημαντική είδηση που ίσως αξίζει να αναφέρουμε είναι για την, για τη νέα συμφωνία που κάνει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ με την Ισπανική Repsol, ένας κολοσσός, μια τεράστια πολυεθνική εταιρεία η οποία κάνει εξόρυξη υδρογονάνθρακα προκειμένου να φτιάξει πετρέλαιο. Βρήκαν ότι από το 2014 έχει ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία με την με τη Repsol. Έχουν ήδη πάρει έγκυρες αποφάσεις για την έναρξη της εξόρυξης. Βέβαια, η εξόρυξη υδρογονάνθρακα δεν είναι μια απλή υπόθεση και αξίζει ίσως να κάνουμε και μια πιο θεματική εκπομπή για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχει πράγματα. Και να έρθουμε σε επικοινωνία και με κάποιον από την περιοχή των Ιωαννίνων που βρίσκεται το τελευταίο διάστημα σε κινητοποίηση. Οι κάτοικοι των Ιωαννίνων είναι από τους πρώτους που καταλαβαίνουν. Γενικά το έργο ξεκινάει από την Ήπειρο. Τώρα ακόμα μερικές εκτάσεις στο Ιόνιο και προς την Κρήτη είναι περιοχές στις οποίες μπορεί να κάνει, κρίθηκε ότι μπορεί να κάνει και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τη σειρά της επικυρώνει αυτή την επένδυση, μια επένδυση fast track θα λέγαμε τύπου Χαλκιδικής Κουριές, αφού γίνεται κάτω από το χαλί χωρίς τις απαραίτητες ενέργειες από επιστήμονες και εμπειρογνώμονες για το αν γίνεται αυτό το πράγμα και το τι αποτελέσματα θα επιφέρει μετά στον κόσμο. Χωρίς πολλά δηλαδή, το θέμα είναι να πέσουν τα φράγκα, να κινείται το χρήμα, να κλείνονται και συμφωνίες, να φαίνεται και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι κάνει και κάτι. Καταστρέφει τον κόσμο γενικά εδώ πέρα. Είναι ένα ζήτημα που από μόνο του θέλει μια ολόκληρη ανάλυση και μια εκπομπή. Και η υπογραφή των συμβάσεων που τώρα μαθαίνουμε ότι έγιναν θα ακολουθεί την οργή του κόσμου που μέσα από συνελεύσεις προσπαθεί να συγκροτηθεί κάπως και την 1η Ιουνίου στα Γιάννενα καλείται μια μεγάλη πορεία ενάντια στην εξόρυξη, υδρογονάνθρακα στην Ήπειρο. Έχουν δημιουργηθεί διάφορες πρωτοβουλίες και στα Γιάννενα και γύρω και πιο βόρειο δυτικά. Γιατί από όσο ξέρω η επένδυση ξεκίνησε πρώτα με κατεδάφιση δασικών εκτάσεων, κόβουν τα δέντρα πρώτα δηλαδή, μετά γίνεται μια, πρέπει να γίνει, τώρα τα λέω πολύ χοντρικά, γι' αυτό κιόλας δεν ήθελα να πολύ αναφερθώ και νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια θεματική εκπομπή, αλλά για να γίνει εξόρυξη υδρογονάνθρακα σε τέτοιες περιοχές απαιτεί ελεγχόμενες εκρήξεις, απαιτεί επίβλεψη από στρατό. Γενικά απαιτεί πολλά πράγματα, είναι πολύ δαπανηρό, είναι και δαπανηρό και μεγάλο το κόστος, αλλά και για το περιβάλλον τεράστιο το κόστος. 7 πάνω κάτω. Έχουμε φτάσει περίπου στις 7 και 4. Θα κλείσουμε σιγά σιγά τη ζώνη. Στις 8 θα ακολουθήσει αναμετάδοση της εκπομπής. Τις Τετάρτες γενικά έχουμε βάλει στο πρόγραμμα, μπορείτε να δείτε, μία ζώνη αντιπληροφόρηση και ένα δίωρο που αναμεταδίδουμε ταυτόχρονα με τη συνέλευσή μας μία εκπομπή από άλλα αυτοοργανωμένα ραδιόφωνα. Αυτή τη βδομάδα συνεχίζεται η εκπομπή που ξεκίνησε να αναμεταδίδει την προηγούμενη εβδομάδα από τις ραδιοζώνες ανατριπτικής έκφρασης. Ο τίτλος, η εκπομπή μεταδόθηκε από την εκπομπή Παραφλού, έκανε τη θεματική, το μήνυμα του μέσου λόγος, επικοινωνία και πολιτική. Και σήμερα στις 8 θα το βάλουμε και εμείς να παίξει. Είναι το δεύτερο μέρος, μπορείτε να το βρείτε και στο site των 98 και στο Mixcloud νομίζω. Αυτά, καλή συνέχεια.
Αυτοοργανωμένη ραδιοφωνία σε απελευθερωμένες συχνότητες. Εκπέμπουμε συλλογικά, αδιαμεσολάβητα, αντιεραρχικά.
Ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας απέναντι στα κυρίαρχα μίντια και στην εμπορευματοποίηση της έκφρασης. Κάνουμε την πληροφόρηση όπλο μας.
Στο κρύο και στο χιόνι, 14:31 AM.
Παντός καιρούς.